Pasaden aste artean jaso zuen 2015eko Euskal Kazetariak saria, Mikel Ayestaran kazetariak, eta horretarako etorri zen antza Euskal Herrira, ze berriz ere bueltan dugu Jerusalemen, eta geuk telefonoz egin dugu berarekin zita. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Eta bueno, zorionak, alako sari bat jasotzea ez da eta ontzaren gauberdeko ez dula.
Eskerrik asko, bai, benetan, segurako poza eman dit, zorlako sari bat jasotzea.
Azkenean, errekonozimendu bat ere badalako, ez da? Hor batean eta bestean lanean zabiltzatenok, askotan gutxitean edo gutxi xamarretan jasotzen den errekonozimendu bat.
Ba, errekonozimendu bikoitza, alde batetik kazetariek eman diratelako, gure lanbide barrutik ertendako saria dalako, eta bestetik aipatu duzun bezala, ni normalean, nazioarteko albisteak kubritzen ditudalako, eta askotan informazio hau beti urruti dagoela edo urruti ikusten dugu eta zaila da, gerturatzea. Horregatik pozik, bai nola saria, nola sortu den ikusitakoa eta bestaldetik nola baita ba erabaki dutelako nazioarteko kazetaritzari baita aipamena egiteko.
Zeuk aipatzen zenuen, orain dela hilabete batzuk Gasteizen eman zenuen hitzaldi batean, zeure lana arriskuak arrisku ekialde hurbilan gertatzen dena handik kanpora ateratzea zela, eta arriskuak arrisku nabarmentzen dugu. Oraindik ala jarraitzen du pentsatzen dut.
Bai, hau zoritxarrez egoera gero ez dakit gero eta zailagoa, gero eta korapilatxuagoa, ez bakarrik, bueno, Sirian ikusten duguna, gero Iraken ere, ba, gauzak ez alde bate ondo, Libanon, Israel eta Palestinaren arteko gatazka, Egipton ere, orain Estatu Islamikoa talde berriare sekulako indarra hartu du, beraz, arazoak ez dira gutatzen, eta ba, aipatu duzun bekala, gero eta giro korapilatxuagoa, esango nuke.
Dena den, kazetari askoren buruan egoten da, eta oraindik ere dago, arrisku gunetara joan, bertakoa kontatzeko, baina joan egin behar da, gerra egoeran dauden herrialde hauetako batzuetara. Zuk, uste dut, 2005an hartu zenuela erabaki hau, da, baten batek egin behar du horretatik, nik egingo dute erabakia, eta halako gunetara joatea. Nola hartzen da erabakia, Mikel?
Bo, nire, nire kasuan, betidanik nuen ideia buruan, badea, ez da erreza gauzatzea, ez? Eta nire kasuan, ba, Beiruten nengoen, beste lan bat egiten, eta gau batean, Israelen bombardaketa hasi zen. Orduan, 2013 eguneko gerra martxan jarri zen Israel eta Hezbollaren artean, bertan nengoen, eta hori izan zen nire lehen kobertura, ez? Zango nuke, ni ez nintzela joan gerra bila, baizik eta gerra etorri zen nire bizitzara, eh? Eta gero, ja behin horrelako bizitzen bat daukasunean, eta horrelako kobertura bat egiten duzunean, zakiten gantxatu edo bintzaten nahi duzu jarraitu, ez? Eta zaiatzen ari naiz, ba gatazka ibiltzen eta horrelako gauza kontatzen, eh?
Ez dakit, Mikel, zuri edo zuei, zuen ofiziokoi, gerra kazetari izena gustatzen zaizuen?
Bai, gerra edo gatazka, askotan gerrak oso momentu puntualak izaten dira. Kasu gehienetan, ba hemen Israel eta Palestinan izate baterako, gatazka ondoren sortzen den egoera lantzen dugu, ez? Kasu gehienetan hori izaten da. Gerra momentuak oso puntualak izaten dira.
Beti ibiltzen zarete...
Gerra irekiaren momentuak puntualak dira, orain gaur egungo gerrak oso ez dira bat ere konbentzionalak, ez? Ezo de bi armada bat abestearen aurrean, baizik eta alde batetik atentatuak erabiltzen dira, edo baiketak, edo gerra zikina ere beti oso presente dago, aurpegi oso diferenteak ditugu aurko dugu garrak.
Bestalde batetik, zuen ofizioan askotan gertatzen da, eta ez diogu inundik inora zure kasua ala denik, baina askotan ikusten dugu, kontatzen ari denak baino garrantzi handiago hartzen duela zenbait gunetan, kazetariak berak, nola ikusten duzuzuk hau, askotan gertatzen dena?
Bai, hori gure lanbidean gertatzen da, ez bakarrik gerra kazetaritan, baizik eta beste kulturan, edo kiroletan, edo politikan, ez? Periodistak izarrak bihurtu gara, niri hori sensazio hori izan dute Euskal Herrian azken bi egun hauetan, ez, zarea joan, elkarrizketak eman, nire biziari buruz itzegin, hori ezakiz zergatik, baina askotan bai, oso lanbide mediatikoa da, ez, eta zariak, eta horretako gauzak jasotzen dituzunean, ba, gero eta gehiago, ez. Nire nahizola sentitzen, ez dut uste kasetari mediatikoa naizenik, baina askotan jendeak referenteak behar ditu eta guk bihurtzen gara referentziak.
Lehenago aipatu dugu, Mikel, arriskuak arrisku joaten zarela batera edo bestera, ekialdi hurbilean batez ere ibiltzen zara beste maldekutara ere bai, arriskuak neurtu ere egin beharko dira, baina okerrez banago, duela ez asko, Sirian egona zara, eta hemendik ikusten dugunagatik bintzat, Siriera jotea oso leku lasaiera jotea bintzat, ez da. Nola egizan duzu hango ara joateko aukera, eta ze ikusi duzu bertan?
Bueno, ni Siriara 2005 urtetik urtero joaten naiz, eta 2011 urtetik, hau da, gerra zizenetik 12 aldiz naiz. Siria gaur egun zatitzua dago, hiru alde diferente daude, alde batean gobernuak du agintea, bestean kurduak eta bizon alde hauetan, ba, posible da lan egitea, ez dago arazoak daude noski, baina honendik kazetariak joaten gara eta gure lana egiten dugu. Guretzat itxita dagoen Siria da oposizioko talde armatu bet kontrolpean duen gunea, ez? Gune hau gero eta zabalagoa da, gune honetan Estatu Islamikoa talde jihadista ez eroterako dago indarrean edo Al-Nusra frontea, hau da Al-Qaedako zatia Sirian, eta zona horretan, bai, ez? Zona horretan egia esateko oso ezinezkoa da lan egitea, ez gara ongi etorriak eta ni mintzetez nahi zauzartzen, ez, horrelako toki batean zartzen, baino gaur egun gobernua kontrolpean den Sirian posible da lan egitea, noski, mugatuta zaude, eta ez da erreza, mugitzea, eta nahi duzun lan egitea, baina askotan ez dago besterik, aferatu behar duzutan, ere eta segurtasuna beti da lehenengo gauza, ez.
Beharko, ez da, bestela ala ibiltzea batera eta bestera zaila izango litzateke. Siria ari garela, Mikel, ez dirudi konponbide errazik dagoenik, bakoitzak konponbidea bide diferente batetik ikusten du, gaur bertan irakurri dizugu zuri adibidez Twitter bidez New York Timesek estatu suni bat eskatzen duela, edo baten batek bertan.
Biztan, esaten diote, bai.
Ze konponbide etor daiteke, edo nondik etor daiteke zure ustez konponbidea hor?
Ba, batek daki, orain arte ikusi aldaketa asko ikusi ditugu, gauza asko aldatzen ari dira, lehenengo aldiz, azken 50 urtetan ikusi dugu, NATOko herrialde batek Errusiako hegazkin bat bera botatzen, ez? Errusiak Frantziarekin lan egiten, elkarlanean, gauza eta aliantza eta aldaketa asko daude epe motzean, eh? Orduan, prebizio bat egitea ezinezkoa dela iruditzen zaitu, jakitea bi hartze gertatuko den, eh? Hasiera batean, gerra hasi zenean, denok pentsatzen genuen Bashar al-Assadek bere ala utziko zuela agintea, bost urte gero dira eta oraindik agintean dago, orain Europaren esanetan, Angela Merkelen esanetan esate baterako unea heldu da Assadekin hitz egiteko berriz, baztertzeko, eta ikusi egin behar zer etorreko zaigun, baina prebizioa oso zaila da. Baina, pasa, pertsonalki ikusten dut oraindik odol asko ikusiko dugula Sirian.
Gainera, bazuk aipatu dituzun, NATOko erakun, NATOko estatuek arma bidez konpontzeko bidea, eraso bidez konpontzeko bidea ikusten dute. Horrek kalte edo on egin dezake?
Bueno, epe motzean, segurazki lortuko dute militarki Estatu Islamikoa gainditzea Sirian, behintzat. Baina benetako gerra Iraken etorreko da, ez Sirian. Sirian Estatu Islamikoa opozituko talde armatu besterik ez da, eta talde asko dobe. Baina Iraken han bai, ez, benetan pisua duela eta jarraitzai asko, eta hiri handiak, provintzia oso bat du kontrolpean, ez, Alanbar provintzia. Orduan, etorriko da benetako gerra, edo orduan, etorriko da Estatu Islamikoarekin negoziatzeko ordua, Afganistanen gaur egun talibanekin gertatzen den bezala.
Ikuskizun dago beraz, hor adi begira egongo gara, batez ere zuk eta zure moduko hainbat kazetarik kontatzen duzuenari. Errefuxiatuak ere izan dira, baina Siriaren honen guztiaren ondorioetako bat, ez errefuxiatuak hor bakarrik beste da, baina kasu honetan atera direnak, eta zuk zuri entzun dizugu eta irakurri dizugu, zure karrera profesionaleko momenturik gogorreneraitako bat izan zela, errefuxiatuen berri eman zenueneko hori, bidai hori egin zenueneko hori, Mikel.
Bai, Mazedoniako irudiak ungigarria ziren, horren beste jendea trenetan zartzen, umeak, agureak, familia osoak, benetan Europan ikustea espero ez nuen gauza izan zen eretzat, ez nuen espero horrelako irudiak jasotzea gure etxetik ortain gertu, ez? Eta ikusi nituen ubaran, eta zoritxarrez, egun hauetan, oraindik irudi bera daude, hori ez da aldatu, errefuxiatuak oraindik etortzen ari dira, Siriatik irtetzen ari dira, Siria, Afganistan, Somaliatik, Macedonia, Greziatik Macedoniara muga zeharkatzen dutenean, irudi bera errepikatzen da gaur egun. Gauzak ez dira aldatu. Aldatu dena da, gero eta prentsa aldetik, gero eta arreta gutxiago dagoela, ez? Baina oraindik errepikatuak hor daude eta arazoak hor daude.
Dena den, zu beste hainbat alako egoera bortitzetan inguruan mentzat izan zara, Gazako bombardaketetan, erailketak ikusi dituzu, gertutik gertura zoritxarrez tokatu zaizkizu alakoak, nola egiten da hori? Hori buruz kontatu behar da eta barnetik seguraski gizakia garen einean porru egin dautzeko zaituzte alakoek.
Bai, noski, inkituta beti eta egunen batean, ez baldin manek hola sentitzen, lanbidea utziko dut, ez? Eta beste gauza bat egingo dut, edo kontrako nire Donostiara erreala kubritzea, horrelako irudiak, horrelako gauzak, horrelako testigantzak jasotzen dituzunean, ni behintzat askotan negarra eta negargurea eta dena sortzen zait, ez? Eta zergatik ez? Dira superheroiak, ez gara gizakia gara, normalak, nire kaskoan behintzat, eta horrelako lan bat egiten dudanean, askotan, jota goten naiz.
Palestinan bizizarela esan dugu, Jerusalemen bizizarela gaur egun, eta horrekin ere itzegin nahi genuen, horren inguruan ere itzegin nahi genuen, horrein ematen du, hirugarren intifadaren oihartzun ziren horiek edo isildu direla, buelta horretan, isildu dira hemen mendebaldean edo ekialde hurbilean ere isildu dira?
Ez dira isildu. Hemen arazoa gero tundiagoa da, gero eta larriagoa da. Israelek bakea esartzeko aukera dauka, baina ez du nahi. Palestinarrek bakea nahi dute, baina ezin dute. Eta nazioartetik ez dugu ezer egiten. Eta hemen soluzio bakarra atzerritik etorriko da. Inposatu behar den prozesua izango da, barrutik ezinezkoa da, inolako prozesu normal bat sortzea, ez? Nik ez dut etorkizunik ikusten, gaur orain arte planteatu den negoziazioari, palestinarrak eta Israelen arteko, Palestina eta Israelen arteko negoziazioari ez dut etorkizunik ikusten, hemen ezinbestekoa da, kanpotik benetako presioa eta benetako prozesoa inposatzea, hori inposatu arte, eta ezer lortuko, ez Israelek ez du atzerako pausurik emango.
Eta nazioarteko eragite horretan, BDS kanpaina, boikot kanpaina, nola ikusten da bertatik?
Kanpaina polita da, baina oraindik hasi besterik ez da egin, ez? Eta hemen dagoen arazoa ez da berria. Hemen arazoa zaharra da, esan duzuan bezala, gero eta handiagoa, eta berez bai urratxe simbolikoa eta polita da, baina momentuz hori simbolikoa eta polita, ez den asko egin behar da, asko egin behar da zeo zer lortzeko. Eta berez baino gehiago behar da, hemen behar da Estatu Batuetatik benetako politika bat, edo benetako bake erabaki bat, ez? Bakea lortzeko erabakia eta politika bat, eta orain arte hori eta ikusi ekonomikoki bai, ba, eragin minimoa izango du BDS orain arte mentzat eragin minimoa izan du, eta hemen ezinbestekoa dena da, joi, ba, Washingtonen etxe zuritik hartutako erabaki politiko sendo bat, ez, arazoa konpontzeko, eta politika hori hasi arte ez dago zere inik ez BDS, eta ba, neurriak hartuko dira, baina simbolikoak izango dira.
Zuen lana bada, ekialde hurbilean gertatzen dena, hemen mendebaldean kontatzea, alegia, hemen dik ura nola ikusten dugun, nola betere egiten duzue, baina adibidez, Pariseko atentatuak izan zirenean, nola ikusten da hau guztia handik, ekialde hurbiletik, Mikel, nola ikusten du bertako jendeak, Pariseko atentatuen moduko kontu bat?
Bueno, da, pentsatu, hemen jendea, segun, atoki, oza, ekialde hurbilean herrialde diferente daude, ez? Baina orokorrean ere ba penekin, ikusten da zenolako sarraskia edo zenolako arazoa egon den Parisen, baina beste aldetik ere ikusten duzu jendea ulertzen duela erantzuna bezala, ez erasoa bezala. Bezik eta hemen 2003 urtetik jasotakoa ondoren sortu den arazoa dela, ez hori pentsatzen du jendeak. Eta baita hemen konspirazio teoriak beti mai gainean daude, eta batzuek leporatzen diote Errusiari, beste batzuk Israeleri, bueno, horrelako teoriak hemen ez dira falta. Eta horrelako atentatu handi bat gertatzen denean, konspirazio teori hauek gero eta pintinean jartzen dira.
Teoria konspiranoikoak, konspirazio teoriak hemen ere ugari dira. Estatu Islamikoaren atzetik Saudi Arabia eta beraz Estatu Batuak egon ote daitezkeen, alakoak ere desente entzungo dituzue eta zoi askotan alakoen kontra ditza ere tokatuko zaizue, edo batzutan egiaztatzea ere bai?
Ezin da egiaztatu. Hemen ez dakigu ezerren Estatu Islamikoari buruz. Bakarrik handik jasotzen dugun informazioa propaganda besterik ez da, bai alde batetik inteligentzia zerbitzuarena, beste aldetik muturreko jihadisten propaganda, baina benetan aitortu egin behar da ezako hau da idearik talde honi buruz, nola sortu da urtebeteko epean horrelako monstruo bat, zakigu ezerre, ez orduan, babai, normala da horrelako teoria konspiranoiko izatea, bagainean.
Ba, Mikel, pentsatzen dut hemendik gutxira izango dugula zure berri, beste hainbat komunikabidetan ikusiko zaitugulako, besteak beste jaio berri den bost ube bikoitz horretan irakurtzeko aukera dagoelako zuen kontuak. Bueno, proiektu interesgarria bidena bar, sortu berri duzuena bost ube bikoitzen hau.
Ba, nazioarteko informazioari beste aukera bat edo beste leio bat ireki diogu, bereziki ba Espainia mailan eta ba freelance moduan ibiltzen diren kazetarientzat irekitako plataforma berri bat da. Ilusio handia daukagu, eta kigu aurrera irtengo denik edo ez. Momentuz kobertura politat ari gara egiten orain Afrikan, Sabiraldekoarekin, eta nola baina ditugu horrelako koberturak sortu eta finantziatu, eh? Poliki, ea aurrera ez zetzen den, ez denon laguntzarekin.
Ba, Mikel, ea poliki aurrera irteten den, eta mila esker gurekin izateagatik hemen zebrabidean, beste bat arte, ongi segian Jerusalemen.
Eskerrik asko zuei, agur.